koje kuda. Koje kuda. Po Srbiji. Po Srbiji, o Srbiji. Koje kuda.
Koje kuda.
Po Srbiji, o Srbiji.
Koje kuda.
Koje kuda.
Koje kuda u Srbiji.
O Srbiji.
Koje kuda.
Koje kuda priče počinju najčešće baš ovako.
Evo da vidimo šta ćemo da krenemo, dakle kako, od početka.
Pa da, od osnivanja, eto, mi ćemo da pitamo, vi ćete da pričate, nije problem.
Bit će pitanje.
Dakle, zabeležimo samo, dakle, direktorka muzeja u Vršcu, Anica Medaković.
I priča o muzeju u Vršcu, gradskom muzeju, tako, koji ima dugu tradiciju. Tu već u Vršcu i uopšte u našoj javnosti, stvarnosti, gotovo vek i po, je li tako?
Precizno, Gradski muzej u Vršcu postoji 130 godina. Da se osnuje, gradsko predstavništvo Vršačke municipije odlučilo je još 1882. povodom slučajnog otkrića velike ostave novca rimskog cara Konstantina iz 4. veka u Velikom ritu kraj Vršca.
Do 1894. kada muzej dobija prostor u zgradi Konkordija, narastao je najviše zahvaljujući naporu nekoliko ljudi, na prvom mestu Feliksa Milekera, apsolutnog zaljubljenika u starine, koji je na mestu kustosa ostao do smrti u poznoj životnoj dobi 1942. godine.
U međuvremenu Vršački muzej se proširio najpre na prostor nekadašnjeg nemačkog zabavišta, krajem 19. veka, zatim u drugoj polovini 20. na čuvenu apoteku na Stepenicama, da bi se pre mesec dana vratio u svoju prvu zgradu, Konkordiju, koja je postala regionalni centar za baštinu Banata.
Ovoliki prostor koji zauzima muzej Vršca manje će vas iznenaditi veličinom ako vam kažemo da ta institucija čuva 260.000 eksponata.
O istoriji gradskog muzeja, ali i o Vršačkoj kuli, čuvenom vršačkom idolu i dupljarskim kolicima, o želji da Vršac postane grad muzeja, ali o jednom nezgodno postavljenom repetitoru RTS-a, pričala nam je, čuli ste već, Anica Medaković, direktorka muzeja.
A sve pažljivo zabeležile i sada vama koje kuda prenose
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
Godinama vrša sanja, park i ribe u fontani, katedralu, breg i kulu, tvoju sliku u izlogu, fototomić ili šani. Katedralu, breg i kulu, tvoju sliku u izlogu, fototomić ili šani. Hej, haj, vica ca, vica rumena, hej, haj, vica ca, vica rumena, hej, haj, vica ca, vica rumena, hej, haj, vica ca, vica rumena. Sanjam tebe tako mladu, čajanke i serenade, ajm porte u starom gradu, steriju i promenadu i vršačke vinograde. Ajm porte u starom gradu, steriju i promenadu i vršačke vinograde. vršačke vinograde. Hej, haj, vincaca, vinca rumena. 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 Mesić plitak, a ja vitak, po Crnjanski lutam gradom, tražim naše đačke stope i stihove Vaska Pope, tebe čekam istom nadom. Tražim naše đačke stope i stihove Vaska Pope, tebe čekam istom nadom. Hej, haj, vincaca, vinca rumena. 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 Hej, haj, vincaca, vinca rumena.
Ko je kuda?
U Gradskom muzeju u Vršcu danas govorimo, tačnije slušamo šta nam o njegovoj dugoj istoriji i velikom kulturnom, umetničkom i civilizacijskom blagu koje čuva priča Anica Medaković, direktorka.
Ove godine obeležavamo 130 godina postojanja i rada. Dakle, Gradski muzej u Vršcu jedna je od najstarijih institucija u zemlji, pored muzeja Vojvodine, Narodnog muzeja, tu je i Vršački muzej, kako po godine nastanka, tako i po broju muzeali koje čuva u svojim fundusima.
A nastanak samog muzeja iniciran je zapravo pronađenim predmetima davno, davno, rekao smo, pre više od 130 godina i prosto se pojavila potreba da se to negde smesti. Zanimljiva je priča o tome kako se došlo do toga da se ovde muzeja.
Da, upravo tako, slučajni nalazi novca cara Konstantina u Vršačkom ritu, dakle u nedaleko od Vršca, koji su, ta informacija stigla je do čelnih ljudi u gradskom magistratu, tako da su se oni zainteresovali da se ta ostava na neki način sačuva dok se muzej ne dobije svoj određeni prostor i sve ostalo što ide uz ovaj formiranje jedne ustanove.
A o kojoj godini govorimo?
To je 1882. godine. Tada je to pronađeno, kažem slučajno, i
smestiće priče, izvinjavam se, neko kopao pa našao.
Jeste, pa našao, bio je zainteresovan i taj, pa je javio ovaj stručnim službama, tako da su na neki način je to moglo, je to i da ode na neku drugu stranu, da taj ovaj pronalazač nije to i prijavio.
Pronađeno. Kako je to bila zbirka?
To je bila jedna ostava od, kako stoji u literaturi, od 1000 i nešto primeraka, tako da je doneti zaključak u zgradi magistrata na tom gradskom savetu da se predmeti smeste u zgradu, dok i da se pokrene inicijativa za formiranje muzeja. Tako da kažemo slobodno da je Vršački muzej bio u osnivanju od 1882. do 1894. godine, kada je dobio dve prostorije u objektu Konkordija, koji upravo ove godine se rekonstruiše za muzejsku postavku, i onda je taj materijal prenet tamo, i već 1896. godine je napravljena jedna stalna postavka. Naime, pored ovog novca otkriveni su i arheološki nalazi, tako da je tu već bilo materijala da se on izloži vršačkoj javnosti.
A to sve rimsko nalazište zapravo?
Rimsko perioda. Bilo je i praistorijskog, znači arheologija, sarmatsko nalazište, nasilje jedno otkriveno, tako da uglavnom mešani su i slojevi i vremenski period.
Sad kad kažete Konkordija, da posvetimo malo vremena toj zgradi o kojoj se mnogo govori, dakle to je bilo prvo mesto u kome su zbirke smeštene. Odakle potiče sam naziv? Konkordija, latinski, nešto vezano za slogu?
Za slogu, jeste. Pa nismo nešto u literaturi pronašli odakle taj, jednostavno ona se od kad mi znamo i od kad se ona vodi zove kao Konkordija.
A koja je bila njena namena?
Namena, ona je bi imala i ulogu gostionice, znači, pa onda posle dugo vremena je u njoj se nalazila osnovna škola, tako da imala je te razne namene, ali davno još magistrat je otkupio za potrebe školstva, znači tu je bila niža realka pa viša realka u onom periodu 19. početkom 20. veka. I tek negde 1985. godine počela je gradnja osnovne škole Olga Petrov Radišić u Vršcu, dakle novog objekta, i onda je preseljena škola u taj novi objekat, a zgrada je dodeljena onda muzeju. Faktički muzej je negde od 1960. godina tražio taj objekat za svoje namene, jer već u tom periodu vršačke zbirke i odelenja su brojila velik broj eksponata, tako da je prostor bio pretesan.
Problem prostora Muzej Vršca prati do današnjih dana, još od osnivanja i smeštanja u zgradu Konkordija, koja zaslužuje malko veću pažnju.
E, koliki je taj prostor i kako izgleda zgrada? Šta bismo mogli da kažemo u par rečenica?
O Konkordiji?
Da.
Da, to je zgrada koja je sazidana negde polovinom 19. veka i ona je u klasicističkom je stilu, inače je objekat pod zaštitom države, ima prizemlje, spratni deo. Ima oko 2200 kvadrata. Tu sad opet imamo jednu tužnu priču, jer je taj objekat u stvari bio podeljen i sad nije celina u samoj rekonstrukciji, jer je jedan deo prizemni, uselila se specijalna škola, dakle deca sa posebnim potrebama. Prosto to je centar grada i za sad nema mogućnosti da se to dislocira dok se i to obrazovanje ne konsoliduje. Ne znam da li će biti inkluzije u škole i to, o tome se sad priča i aktuelno je, ali prosto ta deca su sad još uvek tu. A jedan deo je škola, dok je boravila u tom prostoru, prodala banci. Tako da je tu bila, ne znam, Beogradska banka, Vršačka, sad je Erste banka, koja također prodaje sad taj objekat i naš deo. Para za sada nema, mi smo za ovaj objekat konkurisali kod Evropske unije, IPA fonda, i dobili smo 1 milion evra uz participaciju opštine od 15%. I za sad prosto radi se i Kula, i Sterin muzej, i Konkordija, tako da opština trenutno nije u mogućnosti da obezbedi sredstva da se i taj deo otkupi, možda će jednog dana ili što ja znam, a i projekat je pravljen na ono postojeće što pripada,
dakle,
sad muzeju.
Sprati zapravo te zgrade, muzejski prostor. A prizemlje su ove dve?
Ne. Nekako je podeljeno samo delovi tih objekata, tako da ovo ipak ima jednu celinu. E sad, taj spratni deo će biti namenjen za stalnu postavku. Planira se tu i regionalni centar za kulturnu baštinu Banata, znači celokupnog Banata, i rumunskog i srpskog. Inače, partneri u ovom projektu su nam muzej u Temišvaru. Tako da se planira i adaptacija tavanskog prostora, gde bi u stvari bile kancelarije i radni prostor za kustose. Ovaj objekat u kome se sada nalazimo, muzej je od 1910. godine u ovom prostoru. Dakle, kada je onaj prostor već početkom veka postao pretesan, je veliki broj lokaliteta ima u okolini Vršca, pa je bila su i velika iskopavanja, i prosto one dve prostorije u Konkordiji nisu zadovoljavale potrebe, i onda je opština opet krenula u traženje jednog novog prostora za muzej, tako da je 1905. godine otkupila ovaj objekat u ulici, tada se zvala Perivojska, danas je ulica Feliksa Milekera.
I to ima razloga zbog čega, reći ćemo to kasnije.
Da.
Ali šta je bila ova zgrada kad je kupljena za muzej?
Nemačko zabavište je bilo. I onda je ona adaptirana i prilagođena uslovima za muzej i tu je bila već 1910. godine također otvorena jedna postavka. Već tada je muzej imao sva odelenja, znači arheološko koje je prvobitno nastalo, numizmatičko, istorijsko, umetničko, etnološko i prirodnjačko. I u ovom prostoru se mi i danas nalazimo, koji je opet pretesan i zbog broja eksponata i radnog prostora i broja zaposlenih, znači prosto rešavamo sa stalnom postavkom u Konkordiji, dislociranjem kancelarija, a da ovaj prostor bude uglavnom za depo i za smeštaj predmeta.
Osim ovoga je apoteka na stepeništu o kojoj smo već pravili priču, također deo muzeja grada Vršca.
Da, našeg muzeja. Negde 70. godina, u stvari u tom objektu je otvorena prva vršačka apoteka u drugoj polovini 18. veka, odnosno krajem. I taj objekat je imao tu funkciju sve do 70. godina. Prvo je bio u privatnom vlasništvu, također objekat pod zaštitom države. U klasicističkom stilu je sagrađen, dok je unutrašnji deo tipični barokni sa visokim svodovima, ima visoki tavan u dva nivoa koji je imao i funkciju za sušenje bilja, znači baš je strogo pravljen za potrebe apotekarstva. I negde 70. godina kad je prestala sa radom ta apoteka, otvorena je državna apoteka, muzealci su tada pokrenuli inicijativu da se taj objekat dodeli muzeju i da se u tom prostoru, pošto smo imali bogatu zbirku istorije zdravstvene kulture, a jedan od glavnih razloga je svakako bio što je u jedno vreme postojala je veza tog objekta sa Pajom Jovanovićem, odnosno njegov brat je jedno vreme bio apotekar u tom objektu i onda je to iskorišteno prosto kao neka veza da taj objekat ima namenu muzejske postavke u kojoj bi se napravila spomen soba sečenje na Paji Jovanovića, što je negde i ostvareno 1977. godine. Su otvorene te dve postavke sečenje na Paju, istorija zdravstvene kulture.
Inače, ta postavka sa istorijom zdravstvene kulture je retka, mislim da je možda jedinstvena ovdje u Srbiji, da li ima nekih sličnih?
Pa nešto starije su, valjda apotekarstvo je stvarno ovdje veoma razvijeno i retki su muzeji koji ima i tako sačuva, ja ni ne znam, stvarno negde mislim da ima dole u Baču i Zemun verovatno ima, tu je bila i prva apoteka valjda otvorena, tako da... Ali u ovom smislu muzeološkom i da se zadržala ta oficina sa svim tim raznim stojnicama i ostalim predmetima, prosto ne znam.
Ko je kuda?
Obilazimo Gradski muzej u Vršcu u društvu i u priči sa direktorkom Anicom Medaković.
Smešten na čak tri adrese u lepoj Banatskoj varoši, u ulici Feliksa Milekera u zgradi Konkordija i u apoteci na stepeništu, Vršački muzej brojem muzealija koje čuva nadmašuje uobičajeno za institucije tog tipa.
Bilo bi zaista dobro čuti Gradski muzej 1, evo Vršački, 260.000 eksponata na početku 21. veka. Da li po tome zaista mnogo odskačete u odnosu na ostale muzeje?
I kako je do toga došlo ako jeste tako?
Pa jeste, upravo bili su dosta, veliki je broj lokaliteta na području i dugogodišnji kustos ovog muzeja, Felix Mileker, koji je ovdje radio se do 1942. godine, on je negdje ovdje imao i svoj stan u ovom objektu, živeo je, radio kao onako mrav jedan, mnogo je išao na teren i mnogo je bilo iskopano, mnogo je arheoloških predmeta, najviše arheologije. E sad tu ima i studijskog materijala, znači onih fragmenata raznih, znači to sve skupa, ali najviše arheologije. Onda je istorija, a sve ostale zbirke su mnogo, mnogo manje. Znači preko 160.000 je samo na arheološkom.
I evo sad smo već drugi put pomenuli ime Feliksa Milekera, pa da čujemo priču o njemu. On je zapravo, pa možemo slobodno reći, magistrat, jeste donio odluku da se osnuje muzej, a on je odradio sve ostalo.
On je sve ostalo, jeste. Inače, on je živeo, rođen je u Vršcu, jedno vreme je radio kao učitelj i u Beloj crkvi i osnovao i muzej u Beloj crkvi. To je bilo 1877. godine, znači pre nego što je došao ovde, on je bio u Beloj crkvi. Međutim, njegovim odlaskom 1883. godine završio se nekako je taj muzej tavorio i nije se više toliko posle, prosto pošto je bio i prvi u ovom delu Banata, nije dostigao, verovatno je Mileker najviše doprinao što je Vršački muzej se izdigao i što je uopšte krenuo u jednu tako intenzivan i razvoj i prikupljenje materijala. Tako da je Mileker pohađao brojne kurseve, znači on je bio po vokaciji učitelj, pohađao je brojne kurseve i u Mađarskoj i imao je dobre veze i sa Bukureštom, Temišvarom, sarađivao sa brojnim stručnjacima iz tih zemalja i prosto se uveo u taj posao istraživača i naučnika, objavio je velik broj radova, poznata njegova istorija Vršca iz 1886. godine, koja je štampana i na srpskom i na mađarskom i na nemačkom jeziku. On je bio veoma interesantan i po tome što kad je pisao na mađarskom, onda se potpisivao na mađarskom jeziku. Ime je prevodio i na mađarski. Kad
kako
je nemački, Bodog. Bodog Mileker. Sreško je bio na srpskom, kad je pisao čirilicom, mislim, a nemačko je Feliks. Tako da je, po tome neko kaže, pa kako je ovde sad, to je sve jedan neko čovek.
Ono što bi se moglo, ako možemo još o Feliksu da kažemo, bilo bi dobro da sad tu priču ispričamo, da, da jesmo rekli da je on dugogodišnji kustos.
Da, on je prvi i dugogodišnji, znači odosnije od početka kad je dobijen prostor 1894. godine, pre toga je radio kao učitelj i bibliotekar, on je u muzeju do 1942. godine, tad je i umro, to je već bilo ono ratno vreme, ali je uspeo da skloni materijal u trezore banke, tako da nije došlo da sačuvam.
I vi ste mu se odužili davanjem imena ulici u kojoj se muzej grada nalazi.
Se muzej grada nalazi povodom 60 godina od njegove smrti napravljen jedan iscrpan katalog. Ja sam bila i autor tog kataloga, tako da gleda na zgradi Konkordije je postavljena i reljef njegov povodom isto te godišnjice. Uvek ga pominjemo i prosto je nezaobilazno ime u Vršačkom muzeju.
Je li možda on tokom svog rada motivisao i Vršćane da mu u tom radu pomažu?
Kako je? Jeste, imao on je i saradnike na terenu, ali više se oslanjao, mislim, na sebe i na ove strane stručnjake iz Temišvara. Je Temišvarski muzej još 10 godina stariji od nas, od naše, tako da je tu imao izvrsne kontakte i kolege, a i ovde u muzeju dovodio je on jednostavno nedeljom dovede decu ovde i priča im, on njega, muzej je bio za njega život. Tako da je on držao ta predavanja, pričao, posto je bio zaljubljenik starina i jedan divan onako gospodin po fotografijama i slikama.
Ko je kuda?
E sad, pre nego što dođemo do sadašnjih trenutka u toj priči koji je kompleksan, ali možda će izroditi nešto jako dobro za grad Vršac, govorimo o mnogobrojnim rekonstrukcijama i radovima koji su u toku, da malo obratimo pažnju na tu jako veliku zbirku. Kada bismo se dotakli arheološke, za koju ste rekli da je jedna od najvećih, mogli bismo možda posredno da kažemo slušalcima ko je sve ovde živeo i šta je sve iza njih ostalo. Dakle, osim Rimljana i u apoteci kad smo bili, čuli smo za još neke narode koji su ostavili tragove u ovim
krajima. Da, bilo je tu ne znam, i Sarmati, Gepidi, znači velik broj Sloveni kasnije su došli. Znači, jedan od praistorije prosto te se obe se protutnjalo je kroz ove krajeve. To nam najbolje govori ovaj višeslojni lokalitet u Židovaru, gde se isprepliču i Kelti i osta, tako da
je
Židovar je oko 30 km od Vrsa, blizu sela Orešca, tako da je to jedan veliki lokalitet koji se iskopavao i posle Drugog svjetskog rata vršeno je iskopavanje u nekoliko navrata, ali negde 1996. godine ovdje se održao jedan veliki simpozijum u Vršcu praistorije i tada je bio još Dragoslav Sejović živ, a on prosto gde stavi ruku i kaže tu ima, onda stvarno je to tako, i on je onda se zainteresovao, otišli smo na lokalitet i on je rekao ovo treba da se radi, njegovi kolege koji su bili na fakultetu, tako da je krenulo. On je posle toga brzo i umro, ali nastavljeno je od tada pa sve do danas, radi se u kontinuitetu, jeste da je se stavilo malo, pa onda stvaraju se poteškoće, malo je to udaljeno. U to su bili uključeni i studenti i Petnica jedna u prve godine, tako da se i studenti na licu mesta upoznaju sa lokalitetom, sa načinom iskopavanja, kao je neka praksa i tako dalje.
A šta biste izvojili kao najvredniji eksponat iz tog, sada govorimo o arheološkom odeljenju, ovde u muzeju, što publika će moći ili može da vidi nekoliko predmeta koji zaista zaslužuju malo priče?
Pa ono što daje nekako identitet i ovom muzeju i arheologiji jeste Vršački idol. To je jedna statueta, antropomorfna figurina, to je srednje bronzano doba, žutobrdska kultura. Ona je na neki način, idol se nazivao, kasnije je dodati naziv Vršački idol, nešto što je karakteristično i što ima jednu dugu istoriju i tradiciju. To je u stvari ljudska figura, koja ženska ljudska figura sa širokom suknjom, sa urezenim raznim ornamentima, rađena od bronze, tako da od gline, u stvari pečena glina, i ona daje taj pečat nekom i ovom podneblju i ovom prostoru. Zatim tu su i dupljeska kolica koja su također jedinstvena u svetu, ima dva komada tih, dva predmeta, jedan je otkriveni su negde početkom 20. veka kao i idol, isto je bronzano doba i žutobrska kultura, i to je pronađeno, odnosno otkupljeno je od Karla Bema iz Bele crkve negde 30. godina 20. veka. On je sin Leonarda Bema, a Leonard Bem je bio jedan poznati istraživač isto iz Bele crkve, s kojim se Mileker mnogo družio i od koga je, pošto je bio i stariji od njega, mnoge stvari naučio što se tiče i arheologije i iskopavanja. Znači, to je otkupljeno, u stvari jedan je prodat Vršačkom muzeju, ta dupljeska kolica, pošto nije imao dovoljno para muzej da uzme jedna i druga, jedna su otišla u Narodni muzej u Beogradu. Bitno je da su ona na našem terenu i da su tu. E sad, ta su mnogo veća, u Narodnom muzeju imaju od tri patke vuku ta kao kola, u kolicima sedi jedna statueta, opet antropomorfna, znači to je ljudski lik sa kljunom ptičim, i mnogo ima i ornamentike, simbole, tu je i ona poznata svastika, odnosno kukasti krst, to je taj neki simbol solarne svetlosti u praistoriji.
Da. Ima li danas nekih, ili iz prošlosti možda, ispitivanja o tome da li su ti predmeti služili u ritualne svrhe ili to bilo nešto drugo? Govorimo sad i o idolu i o kolicima.
Da, pa uglavnom do sada, koliko sam kroz literaturu i s kolegama u kontaktu, imali su te obredne, obrednu funkciju u tom periodu, znači to i danas ih tako tretiramo, neka druga saznanja nemam nego te obredne ritualne funkcije.
dakle to je ono što je najvažnije
ono
za ove arheološke.
Pored toga tu su brojne posude, urne od keramike, gline, zatim od metala, na Židovaru je pronađeno to poznato židovarsko blago od srebra, dakle jedan preko 2 kilograma srebra, materijal, razne figurine, tičice, narukvice, znači to je negde 2002. otkrivena ta jedna ostava židovarskog blaga. Na Duplje je također jedna ostava novca je otkrivena od 1019 primjeraka. To su ova novija istraživanja, kažem, ovo sve se odnosi na te razne periode, znači srednje bronzano doba, gvozdeno doba, praistorija, velik broj raznih eksponata.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Koje kuda u Vršcu, otkriva vam blago Gradskog muzeja. Do sad smo vam predstavili jedinstveni muzejski prostor, apoteku na stepenicama i jednu od mnogih muzejskih zbirki, arheološku.
Ali tu su i istorijska, numizmatička, etnološka, prirodnjačka i umetnička, pa smo direktorku muzeja Anicu Medaković zamolili da nam ih predstavi tako što će izdvojiti ono što je u njima najreprezentativnije.
Pa iz istorije tu su sigurno sigurno je najznačajnija tržišna povelja iz 1804. godine koja je dobijena, koji je Vršac dobio kao tržišni grad da može slobodno da trguje u okviru Austro-Ugarske. On je pokrenuo i zahtev, ali nemamo diplomu i da bude slobodni kraljevski grad, ali tu je bilo nešto zapelo oko para. Trebalo je da se plati, pa Vršćani, sterin grad, pa nešto nije se dalo, tako da tu nije išlo lako, ali kažem, tržišno je mnogo značilo u toj slobodnoj trgovini i razmeni dobara. Zatim tu imamo zbirke oružja, hladnog, vatrenog oružja, onda imamo jedan mađarski šlem iz 17. veka, brojne planove, karte. To je uglavnom taj starija istorija iz novije, to je opet period između dva rata, tu su razna udruženja, sportska, sokolska, radnički pokret, nobi, sve ostalo. Etnografsko odeljenje, odnosno etnološko, je brojno opet sa raznim tim predmetima koji beleže neko vreme koje je prošlo i koje je i sada, ako govorimo o vinogradarstvu, dakle ono je poznato na ovim prostorima još od rimskog perioda, tako da imamo velik broj eksponata upravo koji je vezan za vinarstvo, za proizvodnju vina, tu su razne one putunje i razni drugi predmeti koji su se koristili, koji se manje više i danas koriste u vinogradima.
Da, ono na što nam je skrenuta pažnja jeste da muzej čuva i veliki broj natpisa za firme.
Yes,
o čemu može također da se ispriča jedna posebna istorija grada, s obzirom da je Vršac bio trgovački grad, jel da?
Jeste, u 18. veku posebno i za nastav i trgovina, odnosno 19. vek više, ovo je bilo izuzetno razvijeno, to je čak trgovinu, razmenu trgovine i paja, veoma plastično se kao na vršačkom
tržištu. Kad se kaže paja u Vršcu, mislite na Paju Jovanovića uvek.
Jovanovića, da, mi obično kažemo paja i mislimo da svi znaju da je to Paja Jovanović, koji je rođen ovde, dakle on je to prikazao na tom vršačkom triptihu i tu razmenu trgovine, pijace.
Bilo je još raznih trgovaca. Šta se može na tim firmonapisima da se pročita?
Pa bilo je razni papuđija, razni svih zanata koji su kroz neku istoriju, sigurno bi to etnolog mogao bolje da vam sad objasni. Uglavnom, postojala su i ta esnavska udruženja, zanatska, i to je bilo veoma, veoma razvijeno.
Umetnička zbirka, tu svakako moramo pomenuti Paju Jovanovića na prvom mestu ili između ostalih, ali ja bih rekla na prvom mestu.
Pa sigurno da je Paju Jovanović na prvom mestu, iako mi nemamo nešto mnogo njegovih predmeta, odnosno njegovih slika. Ono što može da se vidi u apoteci na stepenicama, to je ono što je iz našeg fundusa. Paja je rano otišao iz vrsta, on je bio i poznati, da kažemo, evropski svetski slikar. Njegova dela su razasuta po brojnim muzejima i galerijama. Legat je ostavio muzeju grada Beograda. Velik broj njegovih dela je i u Narodnom muzeju u Beogradu, u galeriji Matice Srpske, u Pančevu, Pančevačkom muzeju. Tako da ima ga svugde, kod nas pomalo, ali smo ponosni na to što imamo. Pre svega na taj vršački triptih koji sam rekla, koji je u stvari rađen po poručbini za milenijumsku izložbu u Budimpešti 1896. godine. I tad je dobio i zlatnu medalju za tu sliku. Znači, ona se sastoji iz tri dela i prikazuje na neki način zanimanje ljudi na ovim prostorima. To je bilo trgovina, jedan deo se Kjeca odnosi
grožđe i žetva.
I žetva, da, da.
Ali kažu, Vršac je grad sa najviše obrazovanih likovnih umetnika u Srbiji.
A to nije baš muzejska priča trenutno.
Pa ali čega ima u umetničkoj zbirci u odnosu na to? Da li se to beleži i šta je još u umetničkoj zbirci? Eto, prosto,
pa u umetničkoj zbirci, dakle, nalazi se i primenjena umetnost, dakle, pored slika. Tu su slike, sad da kažem, imamo Uroša Predića, Peđu Milosavljevića, Nikolaja Popeskova, Franjo Radočeja, Mihalja Munkačija, Stevana Aleksića, Milana Kerca. Znači, to su, i pored tih svih imamo i savremene ove slikare i naše, oni postoje udruženje ULUS, tako da tu su i Suhecki, Grozno i mnogi drugi slikari koji trenutno žive i rade u Vršcu.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Bilo bi lepo u ovoj priči, koja zapravo treba da nam oslika Vršac nekad i sad, čitavu neku istoriju grada, dotaći se i te čuvene Vršačke kule, koja je trenutno u obnovi i rekonstrukciji i uskoro pretpostavljamo da će posetioci imati mnogo toga da vide, ali ta priča o samoj kuli jeste vrlo zanimljiva i ono je jedno od obeležja grada. I Pa Jovanović je predstavio na jednoj od svojih slika.
Vršačka kula, Vršački grad, Vršački zamak, sve su to nazivi zapravo za istu stvar, isto mesto.
Da, i na neki način su sinonimi ovog i simbol ovog grada. Sigurno da je kula i možemo slobodno reći najveći ponos Vršćana, jer oni kad dolaziš prema Vršcu, prvo vidiš Vršačke planine i obe se Vršačke kule.
A je toliko zgodno da bi bilo nelogično da nema kule ili nekog zamka, ali tako?
Nešto na nadmorskoj visini 399 metara. Inače, to je srednjovekovno utvrđenje koje je podigao Đura Smederevac tu negdje 1400, posle pada Smedereva 1439. godine, prelazi u Banat i to pretpostavlja beleške i pisani tragovi posle da je on podigao taj, neko kaže, zamak, utvrđenje. I ono je na neki način imalo tu odbrambenu funkciju u tim periodima turskog perioda od 1552. pa do 1718. dok se i Vršac nalazio pod turskom vlašću. Međutim, tu negde Karlovačkim mirom 1699. godine doneta je odluka da se svi ti zamci poruše i da nemaju tu obrambenu funkciju. I tad je došlo do urušavanja tih brojnih srednjovekovnih podsjeća na Smederevo, samo je što mnogo je manje, jel tako? On je imao tri nivoa, znači tu su bili locirani i smešteni vojnici, dakle oni koji su vršili neki način kontrolu grada, prilaska nekih neprijateljskih snaga i tako dalje. I pošto je ostala ta ruševina, ona je u nekom periodu vršena je rekonstrukcija, odnosno zaštita neka je urađena još 32. pa negde 70. godina, ali nije to bila ona jedna potpuna rekonstrukcija i da se taj objekat stavi u funkciju da on i danas može da na neki način živi, da se tu uđe u taj prostor, da se oseti duh toga vremena. Tako da je pre dve godine krenula ta rekonstrukcija koja je zamišljena u dve, tri faze. Sad je druga faza u toku. Znači, potpuna rekonstrukcija samih tih ostataka utvrđenja. Dograđen je jedan manji objekat u samu kulu, u tom istom stilu. I tu bi bio i neki, znači se ono što je potrebno za jedan bitisanje, da bude i muzej, muzejska postavka, da tu bude jedan kustos, neko ko će da vodi grupe koje dolaze gore. I na kraju gore u gornjem spratnom delu bilo bi i jedna osmotračnica, da pogled panorama od uzgora Vršca je fantastična. Prilazi bi se napravili, inače arheološko iskopavanje je završeno od 97.
I sam kompleksu bi zapravo posetioci videli i arheološke
dane. Arheološki, da, lokalitet koji se sad u ovoj drugoj fazi doziđuje sa tim zidinama koje su postale, koje će biti ozidane različitim visinama zidovi, znači da na neki način podsjećaju na taj srednjovekovni period. I planirana je ta manja kula na zapadnoj strani, e sad tu još će se neke stvari doraditi, izmeniti.
To je postojala je ta kula, to je ova Vidić kula, je li tako?
Da, tako znači, da...
To se vraća na autentični njen izgled?
Na autentični njen izgled, da. I projekat je radio Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture.
I kako se očekuje?
Pa, nadamo se, znači još treba i rasveta da dobije svoju rasvetu. E sad, pa ove godine... Tako je obećano da će, nadam se da ćemo sredstva uspjeti još da obezbedimo da se to završi.
Kako smo saznale, iako su sredstva za treću fazu rekonstrukcije Vršačke kule bila obezbeđena u aprilu, ispostavilo se da neće biti dovoljna za završetak radova, pa ćemo svi zajedno morati da se strpimo, nadajmo se što kraće, da ona zablista kako je predviđeno.
Direktorka Vršačkog muzeja Anica Medaković napomenula je još jedan problem, i to ne mali, kada je izgled Vršačke kule u pitanju, a za koji smo, eto priznajemo, mi, to jest naša kuća, Radio Televizija Srbije, krivi.
E sad, tu narušava tu neku vizuru i same kule i brega taj repetitor koji stoji baš u
naš.
To je vaše...
Šta ćemo, radimo sad?
Sad ćemo se dogovoriti.
Ne možemo, mi nema čujno stanice.
Sad ćemo nas tri da se dogovorimo.
Da, i da rešimo.
Da izmestimo repetitor.
Sve može.
Kada bi se smehom tri žene mogli rešavati problemi, ružni repetitor RTS-a, simbol tehnološkog napretka, sa pride jednom isto ružnom kućicom tik uz njega, zajedno u potpunom neskladu sa lepoticom davno prošlih vekova na vrhu Vršačkog brega, bio bi još proletos premešten na neko drugo mesto koje obezbeđuje još bolju čujnost našem programu, a slika otmenog zamka gordo bi se baškarila sama.
No, poštovani Vršćani i okolino, i sami znate, Banat, ovaj naš, ne obiluje baš bregovima, pa nemamo kud. Naš vam repetitor kvari pogled, ali teško da biste bez njega sad slušali ovu emisiju.
Stari Banat nestaje, o jesenje ruže, farmerke nastisnule, a gaće sve uže. Nema vitkiše za fijakera, sve je ko u gradu,
sve je ko u gradu.
Nema četir konja debela, lala vozi ladu,
lala vozi ladu.
Nema vitkiše za fijakera, sve je ko u gradu,
sve je ko u gradu.
Nema četir konja debela, lala vozi ladu,
lala vozi ladu. Rofle su se
smanjile, a i štrudle smako. Dudovi su nestali i guske sokako. Nema ajna, rogaj, momci, cure, da se veselimo,
da se veselimo.
Nema tera i kera u stambure, pred tebe sedimo,
pred tebe sedimo.
Nema ajna, rogalj, momci, cure, da se veselimo,
da se veselimo.
Nema tera i kera u stambure, pred tebe sedimo,
pred tebe sedimo.
Osmo čudo nastalo na ovome svetu, Banaćanke počele da drže dijetu. Nema alaj volem moju sosu, debelu pa malu,
debelu pa malu.
Da li je bolji bio Banat stari, ne pitajte. Nema alaj volem moju sosu, debelu pa malu,
debelu pa malu.
Da li je bolji bio Banat stari, ne pitajte lalu.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Bližeći se kraju još jedne koje kuda priče, ovoga puta iz Gradskog muzeja u Vršcu, nudimo vam jednu bezmalo deltu završetaka, ili ako hoćete, tri putića.
Naime, kad smo proletos bile u Vršcu, razgovor sa direktorkom muzeja Anicom Medaković završile smo ovako.
Znači, vi ste sad u velikom poslu, rekli smo i na početku ove priče da imate komplikovanu priču u vezi sa muzejom, kao i mnogi gradovi, jeste, naravno, da je u više jeste, zgrada, jeste, da je tako, imate dependanse.
Da imamo manje, malo ovaj,
prostora za sve,
ne samo prostora, nego ljudstva, da to sve ljudstva, odradi. Da. Da.
Ali taj posao nekako ipak teče i očekuje se da kada se završi rekonstrukcija Konkordije i kula i sve ovo, da to ipak bude preglednije. Biće bolje.
Apsolutno, eto tako, i planira se da Vršac bude grad muzeja. Pošto se radi jedna stalna postavka i jedan deo objekta posvećen Jesteriji, ono Steriji Popoviću, koji je također rođen ovde.
A gde će to
biti? I njegova, u kući njegovog brata, znači ta kuća je dodeljena crkvenoj opštini, pošto je brat zaveštao to crkvenoj opštini, ali u dogovoru sa opštinom taj jedan deo prostora će biti posvećen Steriji i stalnoj postavci.
Znači još jedan prostor.
Još jedan prostor koji će posetioci eto moći da pogledaju. A u apoteci na stepenicama planiramo prosto ceo objekat kad preselimo i te zbirke i sve da bude posvećen Paji Jovanoviću. Znači jedan životni put Paje. Mi nemamo dovoljno eksponata, ali to može da se osmisli, ima i njegovi dokumentacije, možemo i da pozajmimo iz legata neka dela, tako da bi onda onaj prostor bio posvećen Paji, Steriji, pa sad ima još i Bora Kostić, ima i dosta. Ali
treba se odužiti
mnogima se da. Treba odužiti, sad nešto se oduži kroz podizanje i spomen bista ulice i tako dalje, ali mnogi od njih zaslužuju i više.
I u prethodnom segmentu, kao i na mnogo mesta u razgovoru, pomenuta je zgrada Konkordija, čiju su rekonstrukciju i dogradnju u Vršačkom muzeju s nestrpljenjem očekivali.
Lepa vest stigla je pre mesec dana. Muzej u Vršcu proširio se na ovaj prostor, tačnije vratio se tamo gde je pre tačno 130 godina i počeo. Obnovljeni objekat je otvoren i postao je, baš kako nam Janica Medaković i najavljivala, regionalni centar za baštinu Banata i srpskog i rumunskog i u punom sjaju dostupan je posetiocima.
I treće, Vršac želi da postane grad muzeja, ali mu se ne može osporiti već sada da je sobom, svojom arhitekturom i lepotom, grad muzej.
Mi smo došavši i šetajući po Vršcu videli predivne zgrade koje su očigledno autentične iz nekih vremena, i danas je ovo multinacionalna sredina, ali se tu sad osjeća jedan evo kažemo dodir baroka, i vi ste govorili o klasicizmu. Da li zaista ima mnogo zgrada koje ili zaslužuju ili jesu pod zaštitom, pošto većina izgleda tako?
Pa ima objekata koji su pod zaštitom i zaslužuju da budu, neke sam pomenula sam našu apoteku, zgrada opštine je također, ona je u klasicističkom i gotskom stilu, ona je objekat građena u tri veka, tako da imamo, znači u 18. 19. i polovinom 20. veka, ima onaj na tom delu zgrade, onaj čuveni erker koji Vršac je poznat po tim prozorima, znači izbačenim kibic fensterima ili kako ih zovemo. Pored toga Vladičanski dvor također je veoma značan objekat iz 18. veka, negdje od 50. do 60. godina je sazidan. Bio je u baroknom stilu, sad je to malo mešavina posle restauracije, rekonstrukcije 1902. To je neki eklekticizam. Zatim imamo zgradu Dva pištolja koja je u baroknom stilu, jedna od najstarijih objekata u Vršcu. Imamo taj centar grada koji prosto predstavlja jednu ambijentalnu celinu arhitektonsku koja prosto je kao takva
izgleda, da.
A ako ste pomislili da nam je promaklo da pitamo zašto se jedna od pomenutih zgrada neobično zove, naravno da ste se prevarili.
Zašto se zove zgrada Dva pištolja?
Pa... Kafana koja se zvala kod Dva pištolja, 100%.
Da. Da, tu je bila nekad kafana, pa je bila, postoji priča da je Karađorđe prilikom povratka iz Rusije navratio u tu kafanu, i pošto nije imao, tu je napravio neki ceh, spavanje nije imao para da plati, ostavio je Dva pištolja, i to je priča koju, eto, možemo da pružimo našim gostima i koju smo mi nasledili.
Da. Dakle, čekajući te nove prostore koji će još više doneti Vršcu kao jednom kulturnom središtu ovog dela Banata, hvala vam na ovoj priči, pa ne, u sledeći put nekim boljim okolnostima, zar ne?
I neko drugi će da priče.
Da, to je također mogu, a možda će neko drugi doći, znate, isto je to moguće. Hvala.
Tako smo se oprostile i pozdravile s Anicom Medaković, direktorkom Gradskog muzeja u Vršcu, pa ćemo se isto tako sada oprostiti i od vas.
Vama koje kuda koji ste nas slušali, na pažnji zahvaljuju. Ton majstor Branislava Urošević i
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.